Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Narodil se v Lublani, v hlavním městě Slovinska, a už ve svých 13 letech zde natočil svůj první krátký film. V roce 2004 se rozhodl jít studovat do České republiky pražskou FAMU, kterou v roce 2011 úspěšně dokončil. Debutoval dramatem Příliš mladá noc, který měl úspěch na některých mezinárodních festivalech, a i díky tomu byl v roce 2012 jako režisér oceněn na cenách České filmové kritiky, kde byl prohlášen za objev roku. Od té doby se jeho jméno poctivý filmový divák pojí třeba se snímkem Rodinný film nebo aktuálně s filmem Všechno bude, který teprve minulý týden získal hned 10 nominací na Českého lva. Asi jste poznali, že mým dnešním hostem je režisér Olmo Omerzu. Olmo, vítej na Radio Wave.
Ahoj.
Nejprve aktuální téma, gratulace k těm 10 nominacím na Českého lva. Upřímně, čekal jsi to?
Nečekal jsem, že jich bude tolik, a mám z toho velkou radost. Včetně třeba i to, že máme 4 nominace pro herce, včetně oba kluky jsou taky nominovaní, takže i oni mají velkou radost.
K těm se určitě dostaneme. A proč myslíš, že se ten film obecně líbil? Čím byl podle tebe originální?
Tak nevím, já myslím, že nějak... Tak já myslím, že ten film je do jisté míry vtipnej a...
To určitě.
Pak je taky pravdivý, si myslím, že nějak odráží nějakou jakoby situaci jako těch dvou kluků, která je trošku krajina, jako ten útěk, jako kterého oni podniknou, tak protože ten film je road movie, tak je zároveň takovej trošku nucený. A myslím si, že v tom filmu se divák může i stotožnit s různýma tématama a včetně může ten příběh prožít jakoby přes hlavní postavu toho Máry.
Největší konkurenti v uvozovkách, samozřejmě na toho Českého lva, jsou filmy Tomán a Hastrman. Ty dostali 13, respektive 10 nominací. Stejně jako tvůj film Všechno bude. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak všechny ty dobře hodnocené filmy, ať je to právě ten Tomán, Zlatý podraz nebo Jan Palach, nebo třeba ty série, které měly úspěch, Marie Terezie, Dukla 61, tak to všechno vychází z nějaké české historie. Je to podloženo něčím, zkrátka, co se zapsalo do dějin. A mezi tím teda taková v uvozovkách sprostá, trhlá, vtipná road movie, postavená na dvou klucích nehercích. Nebyl to risk, ten scénář samotný?
Tak určitě byl risk, protože já jsem předtím pracoval i s neherci, ale nikdy jsem neměl celý film založený na nich. A včetně ten film byl hodně dialogový. Scénář napsal Petr Pícha a pamatuju si po prvním čtení, tak jsem byl hodně nadšený nad tím, jak píše dialogy, jak vlastně autenticky má odpozorovaný ten svět. Ale pak samozřejmě nastane taková velký jako úkol, jak teď ty herce připravit na to, nebo ty neherce připravit na to, aby suverénně, přesvědčivě vlastně ten výkon jako dávali. Takže teprve, jako probíhal velmi dlouhý casting a teprve, když jsme našli herce, tak jsme začali zkoušet. Velmi dlouhý proces vlastně byl u toho filmu.
A teď mě právě zajímá konkrétně u těch dvou klucích nehercích. Tak ty mi řekni, podle čeho jsi je ty vybral? Ty jsi mi teď říkal před tím vysíláním, že jsi chtěl záměrně někoho, kdo vůbec nikdy nehrál. A komu by třeba i ten příběh byl trošku proti srsti, tak...
Tak to je z takového důvodu, že já mám zkušenosti z těch castingů s mladýma nebo s dětma, kde často se objevuje takový jakoby prvek ve smyslu, že buď ta ambice je na straně těch rodičů, a což vlastně je trošku takový klam, a nebo že ta ambice těch dětí je hlavně jakoby se stát slavnýma, což jsme právě hledali jako kluky, které by byly co nejvíc autentický. A já zároveň jsem měl jakoby jsem neměl úplně přesnou představu, jak by oni měli vypadat. Jakože jsem spíš hledal něco, jako aby ten jejich projev byl co nejvíc autentický. A pak jsem si představoval a tak nakonec si dopadlo, že jsme ten scénář hodně jako měnili a přizpůsobovali jim.
A jak dlouho teda probíhal ten proces, než šli na ten plac samotný? Protože předpokládám, že nemůžeš jen tak hodit dva kluky hned téměř do každého záběru.
Několik měsíců. A probíhalo to způsobem, že já jsem pozval Lišku Křenkovou, která hraje v tom filmu Stopačku Báru, tak je nominovaná na Lva. A já jsem ji poprosil, jestli nechce jako se mnou vlastně nějak ty dva kluky připravovat, jestli nechce improvizovat s nima a tak dál. A pak jsme měli jakoby ty zkoušky rozdělené na různé na různý jako etapy nebo různý vlastně způsoby cviku. Třeba Eliška s nima zkoušela takové jako dechové cvičení, improvizace a tyhle ty věci a pak jsme vždycky zkoušeli ten scénář. A podle toho scénáře jsem natáčel ty obrazy a ze střihačku jsme vždycky kontrolovali, jestli ten její herecký projev se posouvá nebo ne, nebo vlastně jak se lepší každý týden. A podle toho jsme i to natáčení postupně jakoby museli přesouvat, protože jsme nebyli ještě úplně spokojeni s tím, nebo měli jsme pocit, že potřebujeme víc příprav. Hmm. A nakonec jsem zjišťoval, že ta ideální způsob, jak jakoby můžu pracovat s těma dětma, je, že budu kombinovat scénář s improvizací. Mm-hmm. Takže to se nakonec ukázalo za takový to jako v podstatě asi nejlepší nápad, že nakonec ty kluci působí velmi jako svojsky a velmi autenticky. Mm.
V tom filmu padá dost z prostých slov. Předpokládám, že ti kluci doopravdy nejsou takový sígři, kteří byli v tom filmu, tak musel si i tady v tom ten trénink trošku přizpůsobit, naučit je zkrátka se vyjadřovat tak, jak nejsou zvyklí.
To bylo vtipný, protože u Tomáše to nebyl problém. Tomáš už měl 14 let, si myslím, když jsme točili. A u Honzíka, kterému bylo 12, jako během natáčení, tak on říkal, že on vůbec takhle sprostě nemluví. A hrozně se styděl jako říkat ty slova. Takže jsme dělali různě takový cvičení, že oni dva navzájem se provokovali, že nejednou jako Honza vlastně byl donucený sám od sebe jako říkat něco z prostýho a tak.
Bránice.
No. A pak už neměl problém třeba po nějaké době.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Režisér Olmo Omerzu je dnešním hostem velkého rozhovoru Rádia Wave. Olmo, probrali jsme úspěšný film Všechno bude, ale pojďme postupně. Pokud se nepletu, tak tvůj tatínek je divadelní režisér. Ty si už ve 13 letech vyhrál možnost vlastně natočit svůj první snímek ve Slovensku. A měl si to štěstí, že jsi byl odmala naprosto zblázněný do té režie a do filmu. Šel jsi za tím opravdu odmala, nebo tam ještě třeba hrál roli nějaké jiné povolání?
Jako otec je spíš jakoby vytvarný, který dělá taky divadlo a spíše zaměřený na loutkové divadlo, takže já jsem měl jako hodně blízko k tomu vytvarnému. Ale vždycky jsem, asi jsem nejvíc miloval film, ale nějak to byla ještě taková doba, nebo aspoň já jsem neměl doma kameru, takže jsem jako nenatáčel a ani takový ty amatérský kroužky a tyhle ty filmy mě zase tak jako nezajímaly, že jsem měl pocit, že si nějak představuju, jak by ty filmy měly vypadat, ale že člověk pak nikdy nemá jako tu možnost jako v těch amatérských podmínkách to natočit tak. A no, pak jsem pak objevil ten svět komiksu, kde má člověk tu úplnou kontrolu nad tím, co dělá. Vlastně si může přesně jako ten svět a ten příběh jako vytvořit tak, jak
chce. A to ti bylo kolik let?
No, já jsem vlastně u těch 13 jsem jako vyhrál v televizi.
A to bylo co? To mě zajímá totiž. To bylo takový zlom, ne?
To bylo takový jakoby konkurs kam pro mladí filmaře nebo pro děti, který zajímá jakoby film. A tam jsme se, nebo já jsem se přihlásil jakoby s krátkým příběhem, kterého jsem napsal, s povídku a oni mě vybrali a pak jsem měl dodělenýho mentora, který vlastně koncem 90. let nebo jakoby v 90. letech jako studoval na FAMU. Takže v podstatě bylo tam i to propojení, že jsem se dozvídal hodně o FAMU a o tom, jak vlastně probíhá tedy studium. A já jsem tam natočil krátký 15-minutový film, který se pak vysílal a myslím, že se celkem poved. A dokonce vlastně bylo zajímavé, protože já jsem to napsal jako upírský film o tom, že mezi tu balkánskou válku přijde žít ke slovinské rodině takový jako kluk a že ty Slovinci v podstatě tehdy hodně adoptovali snažili se jakoby pomoct tím jako různým uprchlíkům z těch jiných balkánských států. A tam se jako nakonec v tom vrcholu toho filmu ukáže, že ty Slovinci jsou upíry. Což jako tehdy mělo takovou celkem jakoby politickou konotaci, kterou jsem já vůbec nevnímal, jako, protože mi bylo 13, já jsem to vnímal jako úplně intuitivně žánrově.
Čili to byla náhoda?
Jako úplná náhoda, jako spíš takový to. A si pamatuju, že vlastně o tom filmu hodně i psali, protože byl promítaný v takovém slovinském nacionálním festivalu a že i celkem psali a vlastně vůbec nevěděl nikdo, že mi je ve skutečnosti 13. což bylo jakoby vtipný,
wow.
Ale opravdu byla to úplně taková, nějak vůbec jsem neměl žádný úmysly tam jakoby tento význam jakoby mít v tom filmu. No a pak jsem byl na takovém výtvarném gymnáziu, kde jsem se začal vlastně věnovat hodně komiksu.
A skončil si jako člen vlastně vydavatelské rady jednoho časopisu.
Jo, já jsem v podstatě ten Stripburger je hodně, hodně známý i ve světě, jakoby spíše zaměřený na takový undergroundový komiks a takže jsme měli hodně výstav po Evropě a takže jsem tam jako kreslil a pracoval na tom vydatelství. A pak nějakou dobu jsem úplně nevěděl, jestli mám jít studovat, že já jsem jako nechtěl dělat ty přijímačky na tu školu do Slovinska, ve Slovinsku, protože nějak se mi nelíbilo vlastně, v podstatě se mi nelíbili ty lidé, kteří tam učili a ani ten program a tak. A chvíli jsem uvažoval, jestli nejít studovat design třeba nejdřív a pak třeba jít studovat film, ale pak jsem se rozhodnul, že zkusím na FAMU a povedlo se to.
A proč jsi vybral zrovna Českou republiku? Jsi měl dlouho v plánu?
Je to taková nějak... Myslím, že vlastně všichni jako by na těch v oblasti těch bývalých jako bývalých států jako Jugoslávie, tak si myslím, že ta FAMU je hrozně pojem. Že všichni, že v různých generacích vždycky jsou nějaký režiséři, kteří vystudovali na FAMU. A tu pověst má velmi dobrou a tak, no.
Čili tady seš jak dlouho? Kolik ti bylo, když jsi sem přijel?
Myslím, že mi bylo 19. A jsem tady 13 let nebo 14 let.
Čeština ti jde obstojně, chodíš k nějaké lektorce?
Ne. Ale jako první rok bylo docela obtížně, protože já jsem se dozvěděl, protože ty přijímačky jsem mohl dělat s překladatelem a pak jsem strašně slíboval na takovém tom posledním rozhovoru, kde se rozhoduje mezi 10 a že jich 5 vemu, tak jsem hrozně slíboval, že se za půl roku naučím. A samozřejmě za půl roku jazyk se úplně naučit nejde, takže ten první rok bylo naštěstí, že jsme dělali takový ty němý cvičení, že jakoby filmy bez dialogu a tak dále. Já jsem ty herce režíroval vždycky jako loutky trochu. Jsem se tak jako s nima pochyboval po scéně a ukazoval jim, kde si mají sednout a jak, co mají dělat.
Mm-hmm. To studium na FAMU, já jsem našel, že tvá působnost tam byla od roku 2004 až do roku 2011. Je to pravda? Proč jo, to trvalo tak dlouho?
7 let. No, to myslím, že docela ještě krátký. Je to 3 roky bakalářák a já jsem pak dělal delší bakalářský film. To byl ten film Druhé dějství, který měl, ano, myslím, že kolem 40-45 minut. A nějak jsme museli posouvat natáčení, takže já jsem ani nemohl stihnout jako regulérně ten film uzavřít a natočit do klauzur. Takže jsem o jeden rok jako prodloužil a pak můj první celovečerák vlastně byl magisterský film, takže tam taky přirozeně došlo k takovému jako posunu, protože ten projekt se točil díl, stříhal se díl a tak. Takže
co ti ta škola dala?
Ta škola mi dala no tak už když nic jiného, ty dva filmy, za kterými asi jako dostojím a mám rádo, že jsem jich mohl, že mě nikdo neomezoval tehdy v té době, že jsem vlastně mohl natočit v té dlužce, která byla nestandardní podle Bílé knize a podle těch jako pravidel, protože myslím, že bakalářský film tehdy měl být do 20 minut nebo tak nějak. A takže jsem měl jako vlastně jako si moc vážím, že mě tehdy nikdo neomezoval v tom, že jsem si mohl dělat jako to, co jsem tehdy cítil, jako že je správně pro nějaký můj vývoj.
Tomu rozumím. Zeptám se teda jinak. Myslíš si, že abys byl úspěšný režisér, tak potřebuješ zkrátka školu?
Jako myslím si, že ji nepotřebuješ a spousta režisérů se nějak k tomu řemeslu jako dostane nějak samo. A dneska je to i hodně jednodušší v tom, že...
Proto se ptám.
Že to... Ale další věc je, že já si myslím, že je naprosto ideální žít jakoby nějakých 5 let v takovém studiu v uvozovkách, kde máte možnost jako experimentovat, nebo kde máte v podstatě možnost jako zkoušet věci, cvičit, vlastně naučit se a vyvíjet hlavně nějaký svůj jazyk, nebo zjišťovat vlastně, co by mohl být ten váš jazyk, protože úplně si nepředstavuji, jak by to bylo, kdybych tak jako úplně rovnou začal jako z nuly. Nebo jako rozhodně bych se držel nějakých jakoby pravidel, protože bych se bál riskovat. a možná by ty filmy byly jako rozhodně jiný, nebo jako víc opatrný v tom filmovém jazyku třeba.
A další věc jsou asi ty kontakty, protože hodně lidí z FAMU právě říká, že právě na FAMU se už tvoří ty filmové štáby, tak je to pravda?
Já vlastně jsem s Lukášem Milotou začal natáčet v druháku a myslím, že s Jankou Velčkovou jsem začal stříhat v bakaláři, takže už bakalářský film jsme stříhali spolu a doteď děláme všechny filmy spolu, s oběma.
Původně absolventský film, kterým si na sebe poprvé hodně upozornil, bylo takové intimní drama s názvem Příliš mladá noc. Ono se to odehrává v podstatě v jednom pokoji, v jednom bytě. Je to opět postavené na dvou dětech, řekněme, a pak taky třeba na Martinu Pechlátovi. A to mě zarazilo, jak se vám podaří dostat takového herce zkrátka do absolventského filmu?
Tak tehdy bylo takový, když jsme natáčeli, to byl poslední rok divadla komedie, když ještě ved Dušan Pařízek. A bylo takový velmi náročný v tom, že jak Martin Pechla, tak Jirka Černý měli strašně jako zaplněný program, protože vyloženě se snažili vlastně tento rok hrát co nejvíc představení, protože se vědělo, že vlastně jako je to jejich poslední sezóna. A teda musím říct, že opravdu jako nevím, jak to, že do toho šli. Jakože já vím, že jsem ten scénář líbil a myslím si, že i viděli před tím druhé dějství a že Ivanka Uhlířová, která mi hrála v druhém dějství, takže že mě doporučovala. Takže že měli nějakou jako referenci, že se mnou jako je, nebo že to může být zajímavá spolupráce. Ale vlastně my jsme měli tehdy na Barandově postavení v takovém jakoby studiu. Jsme měli, v podstatě není to jako úplně regulární studio, je to taková chala, kde většinou americké produkce mají tam jako spíš jakoby kulisy a různé věci a tak. Tak jsme tam měli postavený ten panelákový byt. A s tím, že jsme byli s FAMU, a tak jsme si mohli dovolit mít trošku i tak jako trošku netradiční natáčení, že občas nějaký den je mín hodin a naopak nějaký den se točí víc. Takže jsme se snažili co nejvíc přizpůsobovat hercům, protože oni opravdu vůbec neměli čas a podle mě spousta jako noci ani nespali, že oni přišli jako přes den zkoušeli třeba něco a večer hráli představení a pak přišli k nám na Barandov a tam jsme točili třeba 10 hodin a pak ráno šli zase jako na zkoušku a tak. Takže to bylo takový, jako si pamatuju hodně, jako hodně moc si pamatuju to natáčení v tom, že všichni měli takový velký interes a hodně do toho projektu dávali vlastně. No.
Ačkoliv byli unavení vlastně.
No. Nejenom herci, ale vlastně ten celý štáb a tak.
Ten film byl pak oceněn, pokud se nepletu, na různých mezinárodních festivalech. V Německu, Itálii mám pocit.
Ano, a on se hlavně, což bylo takový hrozně pěkný, protože my jsme ho pořád ještě dělali jako magisterský film a já jsem neměl omezení žádný u toho, jakoby, že zároveň to byla koprodukce s Jirkou Konečným, což je producent, s kterým spolupracuju pak na všech těch profesionálních filmech. A nám se podařilo ten film dostat na Berlinále, do sekce Forum, což bylo jako strašně dobrý, jako v tom smyslu, že jsme ani ze začátku nevěděli, jestli to bude celovečerák, nebo to bude středometrážní film.
On má nakonec takovou zvláštní stopáž, 65 minut.
Má 65 minut, no. Což je taková stopáž, kterou mám já hodně rád. Vlastně jsem zjistil, že spousta jakoby filmů, který mám jako hodně rád, tak jsou v tyhle stopáži. Jakože nakonec i třeba jakoby ty jakoby český jako novovlnový filmy, ale od Jana Němce Diamanty noci, nebo myslím si, že je Intimně osvětlený, od Pasera nemá nějak jako víc než 60 minut. Že jakoby dramaturgicky mi ten formát něčem jako hodně vyhovuje. A takže zároveň jako opravdu to nebyl film, kdyby jsme ho chtěli natáhovat nad těch 60 minut, aby to mohl být ten regulární celovečerek nebo naopak. A měli jsme radost, protože se dostal takhle jako hned na Berlinále a pak ten film opravdu měl hodně bohatou festivalovou cestu. No.
A je to pro tebe to hlavní kritérium úspěchu u filmu, že se zkrátka dostal takhle na zahraniční festival a tam i slavil úspěch?
Tak on ten film musí mít nějaký jako kritérium nějakého úspěchu, jakože když...
Mě právě zajímá, jak ty poznáš jako režisér filmu, zkrátka, ano, uspěl jsem, podařilo se to.
Tak je to podle toho, jestli ten film, jak ho děláte a co s ním chcete nějak jako dosáhnout a co je ten publikum toho filmu a tak. Tak tím, že já dělám trošku ty náročnější nebo ten arthouse jakoby filmy, tak se mi otvírá víc ta festivalová cesta, ale zároveň i třeba všechno bude i rodinný film, byly odkoupeny do různých států, do různých distribucí a tak dál. Takže samozřejmě jsou to víc ty artový kina a tak, ale nakonec jako pozbíráme všude po světě a máme nějaký velmi solidní box office, kterého třeba jako neuděláme tady v Čechách, jako protože
se to nasčítá všude možně.
Se to nasčítá všude možně a myslím si, že to je velmi jako pro mě je to zajímavější cesta, že ten film uvidí jakoby různý lidé všude možně po světě, než jako kdyby jsme byli cíleně zaměřeni jenom jako na jedno teritorium.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Režisér Olmo Omerzu je hostem Rádia Wave. Dnes hrajeme písničky, které jsou právě pro něj zásadní. Mimochodem, jak moc je podle tebe hudba důležitá pro film? Já se přiznám, že jsem se v rámci přípravy pustil ten film poslední Všechno bude bez hudby, ten začátek. A zkrátka to nešlo.
No, jako pro mě je hodně důležité. Já dokonce si dělám takový fiktivní soundtracky už během psání scénáře. Protože mi to strašně pomáhá nějak jako přiblížit tu atmosféru těch jako různých scén. A pak vím, že postupně třeba budu nahrázovat tu hudbu, kterou si předvyberu s nějakou jinou, nebo bude ta hudba jako složena. Ale pro mě je hodně důležitá, no. Vždycky byla nějak tak, jako, že rád objevuju hudbu.
Tak děkujeme Šimonovi Holému, kolegovi, který vlastně pro tebe už udělal hudbu pro dva filmy, mám pocit.
Jo, a s Monikou Midriákou právě dělali spolu.
Nebyl na to sám. Pojďme, Olmo, poodkryt trošku to zákulisí toho filmu, to mě zajímá. Jak se dnes třeba schání prostředky pro takový film? Třeba ten snímek Příliš dlouhá noc, jsme říkali, že byl Mladá, byl jako absolventský film financován z části FAMU, že jo? A ten zbytek jste vzali kde?
U Příliš mladé noci to bylo části s FAMU, části z filmového fondu státního českého a myslím si, že jsme dostali slovinský filmový fond. Ale tehdy to bylo všechno, jestli si dobře pamatuju na krátký nebo středometrážní film, že jsme nikdy jako neslibovali, že ten film bude celovečerní, což znamená, že jsme dostali mým peněz, ale pro mě to bylo strašně osvobozující v tom, že jsem necítil žádný nátlak, že ten film musí být na 60 minut, aby jsme ho dostali do kin. Takže jsem měl úplně otevřený, totální svobodu jsem měl. A pak, tak kvůli tomu filmu, tak se mě dost otevřela cesta jednak po festivalech, jako kde jsem hodně s tím filmem cestoval a najednou jsem se dost seznámoval s i různýma koproducentama nebo nás společně s Jirkou Konečným, který je producent těch mých filmů, nás oslovovali různí partnery, že jich zajímalo, co připravujeme dalšího. A já jsem v té době měl už tak jako dost podrobně sepsaný treatment rodinného filmu. A tak jsme začali jako vytvářet tu nějakou koprodukční strukturu, jak bychom ten film zafinancovali. Takže vlastně všechny ty naše filmy jsou větší koprodukce, třeba u rodinného filmu to bylo ještě s Německem, Francií, Slovenskem, Slovinskem a třeba u Všechno bude byli tam i Poláci a tak. No.
Ta koprodukce mě zajímá, jaké jsou výhody a nevýhody toho?
Výhody jsou takhle.
Tak ten jako rodinný film, třeba jak jsi říkal, rodinný film, tak předpokládám, že i díky tomu vy jste mohli například točit v Thajsku, nebo že jste
tam měli... Thajsko zrovna není země, která by podporovala třeba jako koprodukce. Takže tam bylo vyloženě, že dokonce jsme uvažovali, jestli v Chorvatsku vytvářet jako tropy, že jsme se tam dívali i na nějaké jakoby ostrovy a pak jsme chtěli, jsme tam našli nějaký hodně zajímavý botanický zahrady opouštěný, které vypadaly jako džungle. Ale v Chorvatsku jsme nedostali peníze a v momentu, kdy jsme začali jako počítat, kolik by stálo natáčení v Chorvatsku, kterého by jsme platili my, a začali jsme počítat jako to Thajsko, což zároveň jako v tom scénáři bylo to napsáno, že je to jakoby v Thajsku, ale já jsem myslel, jak je to daleko, tak jsem měl představu, že to bude velmi drahý. A nakonec se ukázalo, že to bylo několikrát, si myslím, levnější, než kdyby jsme to točili v Chorvatsku. Za to jsem měl radost a jsem velmi rád, že nakonec to dopadlo tak, jakože jsme točili tam. Výhody, nevýhody koprodukci, Tak třeba rozhodně jedna výhoda je, že ten film automaticky je v distribuci pak, nebo většinou je pak v distribuci v tom státu. Takže se jakoby trošku šíří ten publikum nebo ten dosah toho filmu. A pak asi pro někoho to může být hodně zajímavý, že může mít možnost pracovat s nějakým jiným kameramanem, jiným stříhačem, jiným mistrem zvuku. Což u mě není taková výhoda, protože já jsem jako spíš takový, že rád ty projekty dělám jako s Lukášem Milotou, stejným kamermanem a stejnou stříhačkou.
S lidma, se kterým už mají zkušenost.
S kterým mám zkušenost, protože mám trochu pocit, že nejde o nějakou jistotu, ale že
už na sebe slyšíte.
No a že se jí spolu někam posouváme. Já mám i pocit, vlastně opakuju, třeba Martina Pehláta v těch filmech a v tom dalším projektu bude hrát jako důležitou roli a včetně Elišky Křenkovi. A že to jsou herci oba, který si strašně vážím a mám pocit, že i ta naše práce se někam jako posouvá, někam se prohlubuje. Už třeba tím, že se hodně známe a že si věříme a že se i necháme jako, že se otvíráme někam, co vlastně, jako by, kdyby jsme se neznali, tak bychom byli opatrnější. To si myslím, že a to je včetně jako kamermana i stříhače a tak.
Teď si právě nakousl věc ze zákulisí, kterou jsem tu už řešil třeba s herečkou Petrou Špalkovou. To jsou castingy, tak jsme se o nich trošku bavili, ale někteří režiséři jim kladou velkou pozornost, jiní je třeba přeskakují a vybírají si ty herce právě podle těch svých zkušeností s nimi. Tak jak to máš ty? Jsi zmiňoval
Martina Pekláta. Já mám castingy rád, ale zároveň no ono to neznamená, když jako pracujete s dvěma hercema, že stejně musíte nakastovat ostatní herce a ty castingy jsou hlavně o ty kombinaci ty herců dohromady, jestli vlastně jakoby fungují, pokud máte milenecký pár, musí nějak ta energie mezi těma dvěma hercema být, pokud je to rodina, je naprosto stejný příklad. Ale zároveň já se vždycky setkávám s tím, že herci strašně nemají rádi ty castingy, že mají vždycky pocit, že mají strach před castingama, mají pocit, že to vždycky nějak dopadne blbě, že ten výkon jako neudělají takovej, jak by si představovali, nebo že naopak, že režisér nějak blbě připravuje ten casting. Což jako já se tomu vždycky nějak hrozně bráním a strašně snažím jako přesvědčovat, že je to důležité a že si myslím, že to neodflákneme, jestli to takhle řeknu. No, že...
Rozumím.
Takže pro mě castingy rozhodně důležitý jsou. No.
Zajímá mě i tvůj názor na Davida Baldu, který v posledním týdnu obletěl snad všechna média. 18-letý režisér, možná si ho zaznamenal si ho?
Já, jako jestli se nepletu, já jsem to tak moc nezaznamenal. Je to nějak jako historická letecká věc?
Tak, přesně, to jsem... měl na mysli.
Vlastně nemám moc na to názor, protože jsem nějak moc... A otázka je, že...
Mě spíš zajímá neviděl. Obecně, jestli máš pocit, že 18-letý člověk, který má teď film v kinech, jestli je to správně.
Tak já jsem ten film neviděl, ale tak nevím, proč by, jako když každý člověk, co má co říct, tak když mu je 15 nebo 14, tak když si natočí film, který bude nějak zajímavý a bude autentický, tak rozhodně... si myslím, že ten věk nemusí nutně znamenat. Jako samozřejmě je to tak, že tak když má člověk nějaké zkušenosti, tak možná jakoby může vlastně mít nějak jako pohled, který bude k tomu tématu přistupovat nějak hlubějc nebo cokoliv, ale to nevím. Myslím, že ten věk zase takovou roli nehraje.
Dobře, děkuju za názor. Hodně o sobě říkáš, že seš perfekcionista. Napadá mě, není to v té filmové branži, kde se musí hodně dělat kompromisy, spíš na obtíž? Paradoxně.
Je. A já se snažím být perfekcionista i v tom, že občas záměrně jako... Protože já vnímám, že to, co znamená jakoby perfektní jakoby film, když to takhle jako blbě jako řeknu, tak je vlastně to i, že to není jako architektura, není to jakoby barák, který vlastně jakoby jde nějak postavit jako přesně, ale on v něčem i má v sobě jakousi živost, nějaký překvapení, něco, co vlastně občas musí být trochu jinak než ve scénáři, nebo u filmu je velký nebezpečí, což si myslím, že i já jsem se občas k tomu přiblížil, že udělat takovou kastraci všeho, jako i toho stylu, i ty herců, i toho, že vlastně jako nenecháváte tam dostatečně dost života. Tak já jsem měl takovou takový období jako na škole, kde jsem měl pocit, že ten film by měl být takový loutkoherectví ve smyslu. Tak nějak jsem tehdy nadšeně vnímal nějaký třeba jakýsi periody nebo jakýsi období Bergmana, tak jsem vnímal, že to takový loutkoherectví trošku a že mi přišlo, že lidé, což si zároveň myslím pořád, jakože trošku dělají jako obecně jako zbyteční pohyby a že ve filmu můžete trošku být soustředěni v tom, aha, co chcete říct, protože každá gesta může v určitý chvíli vlastně jako mít jako jakýsi význam pro tu postavu a tak dále. Hmm. Takže ta kontrola je u filmu zajímavá, ale je i nebezpečná. Takže tak.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Režisér Olmo Omerzu stále ve studiu Rádia Wave. Režisér, já bych měl říkat asi filmový režisér, protože ty nemáš za sebou režii nějaké divadelní hry. Nebo se pletu?
Nemám.
A máš nějaké ambice divadelní?
Tak jakoby koketuju trochu spíš s myšlenkou, než bych za tím něco pro to dělal, ale je to dost jiný způsob práce, si myslím. Jako ten, to vnímání jako prostoru filmového a divadelního je pro mě dost velký rozdíl.
Aha. V čem Olmo?
No v tom, že to záběrování je jiné a že ta práce s textem je úplně jiná. No. Mm-hmm. Myslím, že jako já jsem tak nějak trošku nějakou dobu ve Slovinsku byl asi dvakrát asistent jako v divadle a tehdy jsem to dělal spíš kvůli tomu, že jsem měl pocit, že na FAMU se moc nevyučovala nebo že se nevyučovala správně ta práce s hercem. Že to bylo vždycky hodně teoretické a neměli jsme moc jako možnosti s těma hercema vyloženě pracovat. Mm-hmm. Takže jsem trochu k tomu týchnul jako získat tu zkušenost. Ale vlastně jako necítím úplně ještě ten medium jako toho divadla, abych jako třeba řekl, že nějak vlastně co jsou ty režijní řešení nebo režijní nápady a tak.
Ty sám chodíš do divadla?
Chodím, ale není nějak strašně pravidelně, ale chodím jako často za hercem a třeba, že se chodím dívat jako třeba na někoho novýho, nebo někdo mě upozorní. Třeba často i Mirka Hyžíková, s kterou pracuju jako s castingovou režisérkou, tak ona mě často upozorní na někoho třeba, tak se to podívá.
To jsem se chtěl zeptat, jak si vybíráš herce. Čili divadlo je jediný způsob, nebo i v nějakém filmu tě někdo zaujíme, tak ho oslovíš?
I v nějakém filmu a tak jakoby úplně různě, no. Že právě pak s Mírkou hodně jako diskutujeme, já přijdu s nějakýma návrhama a ona jako zase mi třeba někoho doporučí a tak.
A evidentně i rád objevuješ nové herce.
Taky.
No dobře, scénáře, příběhy si píšeš ve volném čase?
Ano. Jako my jsme vlastně, já jsem vždycky s někým spolupracuju a jsou takový dva různý typy spolupráce v tom smyslu, že buď jsem se já dostal k něčemu, co už existoval, třeba první verze scénáře, nebo jsme vzali nějakou povídku a na ní jsme pracovali, anebo já jsem třeba u rodinného filmu napsal jakoby sám takovou literární verzi scénáře a pak jsem oslovil Nebojšu Poptásiča, který předtím měl spíš zkušenost s psání divadelních her. A tak jsme začali spolupracovat pak jako na tom scénáři a třeba tedy vlastně u Petra Píchy to bylo spíš, že jsem nějak to jako dramaturgoval. To všechno bude. A teď jsme s Petrem Píchou napsali spolu jakoby scénář s názvem Admin. Takže to je vlastně takový to období, kde scháníme peníze, scházím se s hercema, přepisuju scénář, jako pracuju na tom projektu. No.
Mm-hmm. Máš vůbec teda Olmo volný čas?
Jo,
případně jak ho trávíš?
Tak jako mám volný čas, ale já to nevnímám, já hrozně rád dělám tu práci, takže já to nevnímám nějak, že by mě to zatěžovalo. No to není tak, že bych já vyloženě třeba měl jako zvyk, že ráno stanu a sednu si za stůl a začnu jakoby psát ty náměty nebo pracovat jakoby na těch námětech, ale je to tak jako, že nějak o tom jako neustále přemýšlím a když mám a teď jsme třeba zrovna v takové fázi, že jsme s Petrem dopsali jako další verzi, tak teď vím, že si vlastně 14 dnů musím zakázovat ten scénář, jako se k němu nevrácet a nečíst ho znovu, protože potřebuju nějaký přirozený odstup od toho. Takže to taková jakoby práce složená na takové části. Hmm.
Zmiňovali jsme různé mezinárodní festivaly, na které jezdíš, létáš. Máš obecně rád cestování?
Asi mám, ale teď toho bylo strašně moc. Třeba po těch Karlových Varech jsme premiérovali v Torontě film A po Torontu do Vánoc bylo toho strašně moc, tak jsem byl třeba 2 měsíce vyloženě, skoro vůbec jsem nebyl doma, že jsem cestoval z festivalu na festival a musím říct, že nakonec jsem byl už hodně unavený z toho, že i když je to taková jakoby příjemná práce, že prezentujete, ale vždycky je to takový, že jdete někam na 2-3 dny a zase někam jinam a tak. No.
A nějaké ambice, promiň, usadit se možná v zahraničí, uspět tam?
Tak já jsem už usazený v zahraničí. Takže v tom smyslu...
Myslel nějakou větší dálku, víš?
Že bych ještě...
Ameriku, Austrálii, jo, že bys ovládl. Je ti pořád 34 let?
No, to jo, ale zároveň si myslím, nevím, já mám pocit, že ty filmy, které dělám, tak patří nějak do té Evropy. Nejsou za tím, nebo ani ne za tím, jako nemám ambice úplně, nebo a i vlastně pocházejí z nějaké evropské tradice, jakoby, a tak. Takže já vlastně si myslím, že jsem, já se tady cítím dobře, takže...
A bereš Prahu už za svůj domov?
Jo, beru.
Olmo Omerzu, režisér nominovaný na nejlepší režii za film Všechno bude, byl hostem velkého rozhovoru Martina Minhy na rádiu Wave. Olmo, moc děkuju za tvůj čas, za tvé odpovědi. V březnu přeju na Lvech hodně štěstí a těším se na další filmy. Díky.
Děkuju moc.
Rozhovor Veroniky Rupert a Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté, originální témata v rozhovoru Veroniky Rupert a Martina Minhy na rádiu Wave.